from hottest. 어떻게 말할지 몰랐어. 어떤 말로도 모자랐어. Oh. 아무 말도 할 수 없었어.
บันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะ
วันนี้มาด้วยความรู้สึกแบบล้นว่าขอบคุณ
ค่ะ
ก็เหมือนกับขอบคุณคุณผู้ฟังเนาะที่ติดตามเรามา
ตลอด
แต่อันนี้เป็นเสียงของหนุ่มๆน้องอ้อย
ค่ะ
ตาพี่ฉลาย
ทีเอ็มค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนพี่กิฟต
์อ๋อลืม
อาภิยาสายตันทิพย
์ค่ะ
แล้วก็อ้อยวรมนค่ะ
วันนี้นะคะเราเปิดเพลง Thank You ของ 2PM เพราะว่าเขาใช้เพลงนี้ในการอำลาบนเวทีคอนเสิร์ตน้องออยเป็นคอนเสิร์ตที่ยืดเยื้อกันมาก เป็นการต่อรองกันระหว่างนักร้องแล้วก็แฟนคลับ
เขามีเรื่องอะไรถึงได้จำเป็นจะต้องอำลากันขนาดนั้น
ถามเหมือนไม่รู้
เหมือนจะแตกวง
ไม่ได้แตกวงแต่ว่า2สมาชิกเนี่ยจะไปปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารก่อน
ค่ะนั่นก็คือการเข้ารับเกณฑ์ทหารนั่นเอง
ง่ายๆเหมือนบ้านเราก็คือเกณฑ์ทหารเนา
ะ
แต่ของเขามันไม่ได้ต้องมาจับใบดำใบแดงใช่ไหมน้องออย
เกณฑ์ทุกคนไม่มีข้อยกเว้น
ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีผ่อนผันกันได้บ้างอยู่กี่ครั้งเนาะ
เอไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่รู้สึกบางคนเนี่ยจะผ่อนผันได้แต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องเข้า
ใช่คือข้อบังคับคือจะผ่อนจะแผ่นอะไรยังไงก็จะต้องเข้า แบบไม่มีข้อยกเว้นนะคะของเรายังมีจับฉลากเนาะใบดำใบแดงอะไรหรือมีทางเลือกให้เรียนรอดอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช
่ของเกาหลีนะคะเกาหลีใต้นี่
ไม่ได้เลย
ถือว่าเป็นประเทศที่ยังมีสงครามที่จะต้องรับผิดชอบกันอยู
่พูดแล้วก็นึกถึง Descendant ขึ้นมาอีกละพูดถึงซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องหนึ่งของเราขึ้นมาซึ่งพระเอกเป็นชายชาติทหารนะคะซึ่งสำหรับคอนเสิร์ตที่มาสักครู่อะค่ะที่เพิ่งบอกน้องออยไปเนี่ยจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเขาก็ใช้ชื่อว่า 2PM Concert House Party in Bangkok นะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเขาผูกพันมากเพราะว่าคุณนิชคุณเนี่ยก็อยู่ประเทศไทยด้วยเออดู
หล่อที่สุดในวง
เรียกห่างเหอนะคือจริงๆพอออกสื่อเร
ื่
องการเล่าเรื่องแฟนมันก็ไม่ได้เนาะ
no โอ๊ยตายแล้วไปซะแล้ว
ไปซะแล้วคราวนี้น้องอ้อยเขาก็เลยมาคราวนี้โชว์จัดหนักทั้งเต้นทั้งร้
อ
ง close up เข้าไปในเหงื่อแตกเป็นเม็ดสั้นกับเซนสาวๆก็กรี๊ด
ออยเคยคิดนะว่าแบบเป็นอยู่ปกติอยู่สายญี่ปุ่นค่ะก็เลยไม่ค่อยชอบหนุ่มๆเกาหลีเท่าไหร่
ไม่ค่อยข้ามมาโคเรีย
เออเคยไปทำข่าวครั้งนึงของ 2PM นั่นแหละแล้วก็ในวิดีโอดันนั่งตรงกับโปรเจคเตอร์พอดีแล้วโปรเจคเตอร์นี่เป็นภาพยิงธนูโอ้โหรู้สึกว่า
ทำไมเป็นความว่าที่การ
สอนรักปักอก
กลับไปเจแปนเดี๋ยวนี้น้องออยนะคะ
okay, ค่ะ
ซึ่งเขาก็เรียกกับแฟนคลับเขานะคะว่า Hot Test นั่นเองเขาก็จะเป็นการเรียกกันแล้วคราวนี้หลายๆคนมาน้องออยมันก็ไม่ได้มาด้วยบรรยากาศชื่นมื่นเหมือนเดิมเพราะมันเหมือนต้องจำใจมาส่งแฟนคลับเขาส่งแฟนตัวเองเข้ากรมเออจะไปเป็นทหารนั่นนะคะซึ่ง2คนที่พูดถึงก็คือจุนเคและแท็กยอนนะ
คะ
2คนนี้เป็นพี่ใหญ่ก็ต้องเข้าไปก่อนส่วนน้องเล็กที่เหลือน้องออยเขาก็มานั่งนับกันดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันลำบากเหมือนกันนะว่ากว่าทั้งหมดอะจะวนเข้ากรมกันครบอะเข้าไม่พร้อมกัน
อ
ะมันจะกินเวลาอาจจะถึง 5-6 ปีที่ต้องหายหน้าหายตาไป
โอ้โหก็คือไม่มีเวลาที่จะอยู่กันครบๆได้อีก
จะมาเรียกว่า 2PM แล้วเห็นหนุ่มๆครบเนี่ยคือมันไม่ได้แล้วไง
ใ
ช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่านี่มันจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายหรือเปล่าที่มันจะเห็นหน้าพร้อมกันแบบนี้นะคะซึ่งแฟนๆเองก็บอกว่าเสียดายอ่ะเสียใจเหมือนจะร้องไห้ด้วยนะ มีแฟนคลับเขาบินมาจากญี่ปุ่นน้องออย2คนพี่ได้เจอหน้างานนะคะก็บอกว่ารู้แหละว่าต้องไปเป็นแบบทหารแต่ก็ทำใจไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้รู้ว่าไปไหนก็ตามไปทัวร์หมดเลยก่อนหน้านี้ไปไต้หวันเขาก็บินไป
เป็นปีของจริง
จริง
ค่ะ
มาไทยก็ตามมาน่านับถือจริงๆเพราะในคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะพูดแค่เกาหลีและแปลเป็นไทยเชื่อว่าทั้งคู่ก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาแซวอะไรกัน
เขาอาจจะเรียนเกาหลีมา
ไม่แน่พี่อาจจะประมาทเกินไป
นะคะ
นั่นแหละค่ะก็เลยมันก็เลยมาพูดกันว่าเอ๊ะระหว่างที่มันกำลังโด่งดังอย่างเงี้ยเนาะวงดังๆอ่ะพอมันมาแตกกระสานสั้นเซนอย่างเงี้ยเนาะออยเขาจะอยู่กันด้วยกลยุทธ์อะไรที่ยังดึงคนดูได
้นั่นสิคะเพราะว่าอยู่กันไม่ครบแล้วนี่ก็แย่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาที่เราชอบบอยแบนด์นะเราไม่ได้ชอบแค่อาจจะมีหลักๆแค่เป็นคนๆเนาะแต่ว่าก็เวลาที่ชอบเราก็ชอบด้วยความมึนวงเขาที่อยู่ด้วยกันครบๆด้วย
ใช่นะคะ
ค่ะ
ก็คือเขาก็บอกว่าอันเนี้ยถามแฟนคลับเลยนะเขาบอกว่าอีกทางออกนึงก็คือการทำซับยูนิตน้องออยก็คืออันเนี้ยมีหมดเลยเนาะเกาหลีญี่ปุ่นไทย
ค่ะคือถ้าวงมี5คนก็อาจดึงเอามาสัก 2-3 คนที่จะแต่เอาออกผลงานก่อน
เตรียมโปรเจกต์เอาไว้ก่อนใช่ไหมก่อนที่อีกแบบอีก 2-3 คนจะหายหน้าหายตาไปนะคะจะแบ่งเป็นคน2คน3คนอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้ค่ะน้องออยเขาก็มีอีก2คนเนาะที่เขามีถ่ายละครอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วก็คือชางซอนกับจุนโฮแต่ว่านิดคุณของพี่
อ่
ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาดังในจีนอยู่แล้วก็จะไปรับงานทางนู้นน่ะซะเยอะก็ไม่หายหน้าหายตาไปแน่ๆแต่ว่าน
ิดคุณนี่เรื่องเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วหรือยัง
เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต
่
ของบ้านเราเมื่อหลายปีก่อน
ค
ือนางก็ไปเปิดแข่งประชันกับมาริโอ้ห
ั
วนมชมพูปุ๊บ
ค่ะ
ไม่ต้องจับอะไรเลยไม่ใช่เป็นพลังของสีผิวแต่ว่าเป็นเพราะคนไปเกณฑ์เกินกำหนดน้องนิดคุณเลยรอดกลับมาใช่แล้วคราวนี้เนี่ยเรื่องของการเกณฑ์ทหารหรืออะไรเงี้ยกฎกติกาในเกาหลีน้องออยรู้มาเป็นไงบ้าง
ก็คืออย่างที่บอกไปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรียกได้ว่าประเทศที่เขายังถือว่าตัวเองยังอยู่ในช่วงสงครามอยู่นะเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเกณฑ์ทหารกันให้ครบทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของคนดังอะค่ะพี่กิฟต์ในวงการเคป๊อปเนาะเพราะว่าเวลาที่ ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัจจัยเดียวกันคือต้องใช้ความหนุ่มใช่ไหมกับวงการบันเทิงก็วงการบันเทิงก็ต้องแบบว่าคือช่วงอายุที่18 19 20อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงที่แบ่งบานที่สุดของวงการบันเทิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอต้องไปเข้าเกณฑ์ทหารเนี่ยบางคนก็รุ่งบางคนก็ร่วงไปเลยนะคะบางคนเนี่ยก็มีคนบางคนเดี๋ยวยกตัวอย่างค่ะก็คือคิมมินวู
อ่าฮะ
คนนี้คือเป็นดาราเกาหลีอีกคนนึงเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้นี่ไปพยายามจะด้วยความที่ไม่อยากเข้าไงก็เลยพยายามหาวิธีหลากหลายเลยไม่อยากเข้าเกณฑ์ทหารปรากฏว่าหลายรายเนี่ยก็เขากำลังคิมมินวูคนนี้เขากำลังแจ้งเกิดจากผลงานเพลงรักยุค90แต่เผอิญว่ากำลังดังๆอยู่เงี้ยต้องหายไปรับใช้ชาติ2ปีแล้ว2ปีนี่คือมันก็เปลี่ยนชีวิตได้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่ยุค90นี่มันเป็นกระแสเพลงมันเปลี่ยนเร็วอะค่ะคือหลังจากที่เป็นเพลงรักใช่ไหมมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งตอนนั้นกลับมาอีกทีเนี่ยคือกระแสเพลงมันไปฮิตป๊อปแดนซ์กันแล้ว
อ้าวคนละแนวเลย
ใช่พออันนี้ก็เลยแบบกลายเป็นว่าพอไปกลับมาจากเกณฑ์อาหาร2ปีหายหน้าไปกลับมาเนี่ยก็คือตกอับเลยไปเป็นเซลแมนขายรถ
โอ้
อย่าง
น
ี้เลย
ยอดขายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
ใช่ซึ่งกรณีเนี้ยเป็นแบบเคสคลาสสิกเลยที่เขาแบบกลัวกันใช่ไหมหลายคนก็เลยหลีกเลี่ยงเกณฑ์อาหารค่ะหลายๆก็หมดอนาคตไปเลยนะถ้าถูกจับได้เช่นสตีฟยูนะคะคือเป็นอดีตไอดอลยุค90เหมือนกันเนี่ยเขาตัดสินใจโอนสัญชาติเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์อาหารปรากฏว่าทางการเกาหลีจับได้เลยสั่งในประเทศตลอดชีวิตไปเลย
โอ้
ชีวิตนี่รุนแรงมากนะคะเมื่อปีที่แล้วก็มีเขาก็ออกวัย38ปีนะเขาก็ขออภัยโทษกลับมาแต่ว่าสำนักงานกำลังพลของกองทัพเกาหลีใต้ก็ยังไม่มีท่าทีเปลี่ยนใจก็คือยังไม่กลับมาไม่ได้
กฎกติกาเขาก็เข้มแข็ง
ใช่แต่ว่าคนที่ทำดีๆก็คือแบบวางแผนมาดีนะถึงจะต้องหายหน้าหายตาไปเนี่ยก็กลายเป็นรุ่งก็มีค่ะอย่างเช่นชาอินเพียวเป็นนักแสดงหนุ่มที่ปี1994เนี่ยเขายอมยกเลิกใบอนุญาตทำงานในสหรัฐเลยนะคือจริงๆแล้วมีทางเลือกแต่ว่ากลับมาอย่างใช้ชาติอาหารคือเข้ารับเกณฑ์อาหารในขณะที่ตนเองนี่กำลังดังสุดขีดเลยปรากฏว่าพอหายหน้าไปเนี่ยเขากลับมาอีกทีเนี่ยกลายเป็นภาพลักษณ์ชายผู้สมบูรณ์แบบเลยอะใครๆก็แบบโหเป็นคนมีความรับผิดชอบ
คือเหมือนเปลี่ยนวัยทั้งภายนอกแล้วก็แบบพฤติกรรมที่แสดงออกด้วย
แล้วก็เลยทำให้เขาเดินกลับมานี่ก็รุ่งได้รับงานแสดงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหรือบางคนเอาว่าแบบเอามาเป็นการใส่ตะกร้าล้างน้ำเลยไปกลับไปเข้าเกณฑ์อาหารมาทีเดียวก็นี่ก็คือมูนฮีจูนนะคะไอดอลเจ้าของฉายาที่มีผู้คนชิงชังนับล้าน
เออ
ปรากฏว่าพอเข้าไปกินอาหารเนี่ยค่ะก็แบบว่ามีมีความเอื้ออารีนะมีแบบว่าต่อเพื่อนอาหารคนก็เลยชอบแล้วก็เลยได้รับกลับมาอีกทีก็ได้รับฉายาใหม่เป็นพระโพธิสัตว์มูนไปเลย คือฉายาเขาก็แอบขำๆอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีดาราหนุ่มอีกคนค่ะชอนจองเมียงกลายเป็นนักแสดงเนื้อหอมหลังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในทหารผู้มีระเบียบวินัยสูงที่สุดในกองทัพ ปีแรกที่ปลดประจำการค่าตัวพุ่งขึ้น2เท่าเลยแล้วก็มีผลงานโฆษณาเพิ่มขึ้น5เท่า
ค่ะ
ก็คือสามารถจะแบบว่าเอามาเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วทำตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์จะต้องยุติอนาคตในวงการบันเทิงเหมือนกัน
เช
่นเซเว่นเซเว่นนี่เราก็รู้จักนะค่ะแล้วก็ชุงซูซุงชู
สลับหน่อยเดียวคล้ายๆกัน
สองคนดังที่คนนี้เขาถูกผู้สื่อข่าวจับได้ว่าแอบไปเที่ยวกลางคืนระหว่างเข้ารับเกณฑ์อาหาร
มีแอบเที่ยวกับแฟนสาวๆด้วยนี่ใช่ไหมดารา
ใช่ทั้งสองคนก็ถูกสั่งจำคุกทหารแล้วก็กลายเป็นรอยด่างทางอาชีพไปเลยใช่ค่ะซึ่งบทเรียนคราวนี้ทำให้ต้นสังกัดของศิลปินดังเนี่ยต้องแบบสอดส่องหน่อยอะเวลาไปมีดาราในสังกัดเข้าไปเกณฑ์อาหารใช่ไหมคะก็จะมีการส่งตัวแทนมาเยี่ยมค่ายอาหารเซอร์เวย์ดูซิทำตัวดีหรือเปล่าแล้วก็ติดตามรายงานผ่านโปรแกรมแชทมือถือเฝ้าดูพฤติกรรมเรียลไทม์ด้วย
โห
ดมากค่ะก็คือยุค70-80นี่การขอพรผ่านเนี่ยเป็นทั่วไปนะแต่ว่าหลังสังคมอ่ะเขาก็เริ่มมองว่าแบบมันไม่ค่อยดีนะเป็นคนบันการบันเทิงแล้วจะได้อภิสิทธิ์หรออะไรอย่างเงี้ยก็ปัจจุบันนะคะมีชายเกาหลีใต้ที่เกิดในยุค90ซึ่งก็จะเป็นรุ่น20-30หนึ่งตอนนี้นะคะก็คือมีแค่ร้อยละ4เท่านั้นเองที่ไม่เข้ารับการเกณฑ์อาหารนั่นหมายความว่าแบบใน100คนนี่96คน เข้าเกณฑ์อาหารไปหมดแล้วค่ะ
ดีอ่ะมาแบบตามระเบียบวินัยอย่างที่น้องออยเล่าพี่นึกได้เลยว่าหนึ่งในสมาชิก 2PM เนี่ยไปอ่านประวัติเขาแล้วแบบรู้สึกชื่นมื่นมากก็คือเขาสัญชาติเกาหลีด้วยแล้วก็เป็นสัญชาติอเมริกันด้วย
ค่ะ
เขาก็ถึงขั้นไม่ขอสัญชาติอเมริกันมาเป็นของเกาหลีอย่างเดียวเลยเพราะอยากจะกลับมาเกณฑ์ทหารแบบเต็มตัวซึ่งก่อนหน้านั้นเคยคิดอยากเกณฑ์ทหารแต่ไปหาหมอแล้วตรวจพบว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทที่สันหลังอะไรสักอย่างรักษาตัวจนหายเพราะอยากเป็นทหาร
โอ้สุด
เลยมันจะหารกล้าขนาดนั้น
ค่ะในขณะที่หลายคนนี่หนีกันเต็มที
่แล้วคราวนี้แบบคือน้องออยพอเห็นเขาเต้นกันเหงื่อโชกแล้วรู้เลยว่าเขาต้องเป็นทหารที่ดีแน่ๆแ
บบพี่กิ๊บนี่ใจละลาย
ดูมีกล้ามเนื้อนะดูแบบแข็งแรงเหมาะกับภารกิจบ้านเมืองนะคะวันนี้ก็เลยมาเมาๆมาฝากกันนะคะว่าโอ้สำหรับเกาหลีใต้แล้วแหมเขาเคร่งครัดเหลือเกินเนา
ะ
เลยทำให้นึกถึงที่เราดูตอนต้นของซีรีส์ที่เราคุยกันไปอ่ะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็ออกมายิงกันกันเลยนะเปิดเรื่องอะ Descendant อะแล้วเขาก็บอกว่าแบบไม่ได้เขาเป็นเกียรติของทหารเขาจะกลับไปอย่างเขามาแบบมีชีวิตเขาจะกลับไปอย่างศพไม่ได
้โอ้
โหฮึกเหิมมากดูแล้วเกี่ยวกับเราและลุงตู่ไหมไม่เกี่ยวนะคะมาต่อที่เดือนนี้น้องออยมีนาแล้วแต่เดือนหน้านี่หฤหรรษ์มากเมษายน
ค่ะ
ร้อน
ใช่ทำตัวเป็นกรมอุตุนิยมวิทยากันแบบหนึ่งค่ะ
ให้น้องออยบอกสภาพอากาศก่อน
เออเขาบอกว่าออกมาแล้วว่าตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมซึ่งประมาณช่วงนี้นะคะถึงเมษายนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกของไทยอุณหภูมิอาจจะสูงถึง44องศาค่ะพี่กิฟ
โอ
้นั่นละค่ะ
วัวตายควายล้ม
กลางเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะอยู่ในแนวๆนั้นนะคะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปจนถึงอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โอ้โหสำนวนนี้กรมอุตุนิยมวิทยามาเองค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นผลเนื่องมาจากลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้นะพัดปกคลุมของประเทศไทยในพัดเอาอากาศร้อนมาด้วยค่ะอาจจะคล้ายๆรอบที่แล้วที่อยู่ดีๆก็หนาวขึ้นมาเป็นมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องรับมือกับมวลอากาศร้อนที่เย็นแล้วก็ต้องร้อนกันสุดๆไปเลยปีนี
้ค่ะแล้วก็มีภาพที่เขาไปได้ทำข่าวมาก็คือเป็นภาพวัวและควายที่วิ่งเข้าหาแอ่งน้ำที่เหลือเพียงแอ่งเล็กๆคือแบบไม่งั้นไม่รอดอ่ะได้แอ่งเล็กๆก็ต้องวิ่งเข้าหาแล้วนะ
ปลาตายนะตอนนี้ที่กระบี่
ใช่ไหมนะคะซึ่งคราวนี้ค่ะพอมาคุยเรื่องร้อนกันเนี่ยคำติดปากที่แน่ๆคุณผู้ฟังต้องได้ยินจากคนรอบตัวแน่คือร้อนร้อนตับแตก
เออร้อนตับแลบ
ร้อนแตกตับแลบแล้วน้องออยก็อาจจะคุ้นกับโฆษณาชุดนึงที่พี่ก็คุ้น
ค่ะ
ติดฟิล์มกันรถยนต์แล้วเขาก็บอกถ้าไม่งั้นสภาพคุณจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นผู้หญิงที่มีตับหลุดออกมาตับแตกนั่นเองนะคะ
แต่ความเป็นจริงนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ความเป็นจริงเนี่ยคือเขาก็มีความเข้าใจกันว่าตับในที่นี้สรุปมันคืออวัยวะในร่างกายหรือเปล่ามันแตกเพราะมันทนความร้อนไม่ไหวไหมแต่มันก็มีข้อสันนิษฐานอยู่เหมือนกันว่าไอ้ตับที่พูดถึงเนี่ยมันคือตับจากหนูเคยกินขนมจากไหม
ค่ะ
เอออย่างนั้น
แหละใบจ
าก เอออย่างนั้นแหละแต่คราวนี้อีใบจากที่ว่าเนี่ยมันก็ไปมุงหลังคาได้ใช่ไหม
ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่ามันหมายถึงใบจากที่พับทบกับแกนไม้ไผ่อะใบจากอ่ะที่เรียงซ้อนกันเป็นแผงแล้วมันเย็บด้วยหวายอีกทีเนี่ยเมื่อตากแห้งก็จะใช้เป็นตับจากที่ใช้มุงหลังคาแล้วเวลาที่พระอาทิตย์ส่องอ่ะตับมันร้อนจัดมันแตกมันก็เลยเป็น
อาจจะมีเสียงเสริงอะไรเป็นซาวด์แทร็กมั้ย
แปะแปะแปะอะไรแปะลวงลงมาเลย
คิดว่าคนโบราณเขาคงเอามาจากอันนี้น่ะเน
า
ะ
หรือเปล่าใช่มั้ยคะคราวนี้เราก็เลยไปถามทั้งนักวิชาการอิสระด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็อีกท่านนึงอาจารย์สุมาลีลิ้มประเสริฐนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยของมศิลปากรกันเลยว่าจริงๆอีร้อนตับแตกเนี่ยมันมีความหมายยังไงได้บ้างค่ะ
คือตับอันนี้นะครับไม่ใช่ตับคนตับหมูนะครับเป็นตับจากนะครับสมัยโบราณนะไทยเราก็เอานะเอาจากนะมามุงหลังคาแล้วก็มาเป็นตับนะครับแต่นี่ถ้าร้อนมากๆนะฮะร้อนจัดๆร้อนจนแดดเผาจนทั้งตับเนี่ยที่อยู่ในจากที่เป็นตับๆนะฮะมันแตกออกมานะมี2คำนอกจากตับแตกแล้วก็ตับแลบใช่มั้ยร้อนตับแลบใช่มั้ยก็จะตับจากเหมือนแลบออกมาเลยนะเป็นอย่างงี้คือจากที่มันเป็นตับอย่างเรียบร้อยนะฮะมันก็เริ่มแตกกระจายมาด้วยความร้อนเนี่ยนะครับเรียกร้อนตับแตกหรือร้อนตับแลบเออครับร้อนมากฮะครับ
จริงๆแล้วสำนวนพวกนี้หรือการเปรียบเทียบเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการเห็นการสัมผัสจริงแล้วมันถึงจะเอามาเปรียบเทียบคือมันต้องมีคนรู้เข้าใจเรื่องเหล่านั้นแล้วก็มาเทียบให้ฟัง ก็คือมีทั้งอาจจะมาจากตับจากหรือเปล่าที่เวลาเจอความร้อนมากๆเนี่ยมันจะเกิดการโก่งงอแล้วมันก็ทำให้หดตัวแล้วก็จะมีเสียงดังเปรี้ยๆอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยน่าจะเข้าใจเรื่องแพทย์แผนไทยอ่ะเพราะตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่เผาผลาญอาหารนะคะร้อนจนตับแตกมันเหมือนกับความร้อนที่มันเผาผลาญอยู่ในตับเนี่ยมันอาจจะทำให้ตับแตกก็ได้ในความรู้ของคนแพทย์แผนไทยอาจจะอธิบายไว
้ค่ะมีเรื่องการแพทย์เข้ามาเกี่ยวด้วย
เบิร์น
บึ้มด้วยเบิร์นเสร็จแล้วก็บึ้มเลย
บึ้มเลยเผาผลาญทีนึงก็เผาผลาญหนักแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าจริงๆนี่อาจจะอินเดียน่าจะไปก่อนนะพี่กิ๊ฟ
เน
า
ะ
เอออินเดียน่าจะร้อนกว่าเรา
หนักเลยใช่ไหม
สูงมากกว
่
า
ค่ะหลายคนก็เลยต้องหาวิธีตอนนี้ค่าฟงค่าไฟก็ขึ้นแล้วพี่ชอบติดตามน้องหมาน่ารักอย่างหมาขนเยอะที่ต้องอยู่น้ำแข็งอย่างแบบอลาสกาไซบีเรียน
โกนเรียบ
โกนไม่เท่าไหร่มีเอาภาพเอาหัวจ่อน้ำแข็งบ้างบางตัวก็ลงไปอยู่ในถังน้ำแข็งว่าเออมันก็น่ารักดีเนาะอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่เพราะมันเป็นสัตว์แบบว่าเมืองหนาวเนาะมาอยู่เมืองไทยน
ี่
ต้องเปิดแอร์ให
้ใช่น้องอ้อยแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะว่าสุนัขพี่อ่ะเคยเจอไอ้อากาศร้อนขนาดจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้ว1ตัวแต่ว่าเราไม่คิดว่าขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นหมาขนเกรียนอ่ะ101ดัลเมเชียน
อ
่ะเออแต่ว่าเขารับไม่ได้จริงคือหมาบางพันธุ์เขาอ่อนแอแต่ขณะที่ไซบีเรียนเนี่ยกลายเป็นทนได้นะคือของมีน้ำบ้างในร่างกายก็โอเค
มันเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงอึด
มันถือ
ลุย
ใช่ไหมใช่มีส่วน
จะแบบว่าแข็งแรงกว่า
แล้วคนอย่างเราล่ะคะน้องออยมีวิธีไหมคะ
โอ้โหเพียบค่ะพี่กิฟต์มาหามาให้ฟังกันเล่นๆไปก่อนนะเตรียมรับอากาศร้อนกันค่ะก็คือเช่นบางทีก็มีการเบสิกของเราเนี่ยก็คือถ้าแดดมันเข้าเราก็ต้องบังแดดให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางอย่างเช่นเครื่องนอนของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลเหมือนกันที่จะทำให้เรารู้สึกร้อนขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือผ้าปูที่นอนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็อาจจะต้องเลือกที่วัสดุโปร่งๆพ่วงคุณสมบัติระบายอากาศนะผิวสัมผัสที่มันเบาๆไม่ต้องมาติดตัวมากอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตำแหน่งของการวางพัดลมด้วยนะก็คือถ้าวางใกล้หน้าต่างเนี่ยจะหันด้านมอเตอร์พัดลมนะคะไปทางหน้าต่างนะจะช่วยให้ลมร้อนที่พัดลมสร้างขึ้นมาคือพัดลมมันจะดูดเอารอบๆใช่ไหมคะ
เข้ามา
ใช่ถ้าเกิดว่าเราเอามันหันเข้าหันออกข้างนอกเนี่ยมันก็จะแบบดูดความร้อนในห้องเนี่ยออกไปข้างนอกได้คือถ้าปกตินี่เราสังเกตดูเวลาเดินออกจากห้องเนี่ยมันจะเป็นวูบอากาศเย็นใช่ไห
ม
นั่นแหละเราก็จะเป็นอาการดึงอากาศเย็นเข้ามาในห้องได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้วิธีนี้ฮิตมากปีที่แล้วก็เริ่มเห็นโพสต์ใน Facebook เขาแชร์เหมือนกันนะคะ
คือ
แอร์ทำมือพี่กิ๊ฟ
เป็นไงจ๊ะ
ก็คือเอาน้ำแข็งก้อนเนี่ยใส่น้ำ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามาวางหน้าพัดลมนั่นเอง
ให้มันเป่าวะ
ใช่ซึ่งมันลมที่ปกติที่มันเป็นลมที่อันนี้ใช่ไหมมันก็จะร้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามาเป่าผ่านอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าไม่น้ำแข็งมันเลอะเทอะไปก็เอาผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นนะคะเอามาเป่าผ่านเอามาเป่าผ่านแล้วมันก็จะเย็นขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อื่นๆก็เช่นพวก อยู่ใกล้กับไฟพวกมอนิเตอร์ความร้อนมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ตู้เย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปิดไฟทุกดวงก่อนก็จะช่วยได้ความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ค่ะ
ค่ะ
เพราะบางทีเราอยู่ใกล้ๆตู้เย็นใกล้ๆโทรทัศน์อะไรเงี้ยมันมีไอร้อนๆเหมือนกัน
คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าปิดลงได้เนี่ยจะสังเกต
ได
้ว
่ามันหน่อย
ใช่มันเย็นขึ้นหน่อย
ได้ค่ะคือเพราะต้นปีเขามาหนาวสะใจเขาเลยเอาคืนนิดนึงนะคะ
เป็นทีของคนชอบอากาศร้อนแบบออย
น้องออยมาต่อแหมจริงเหรอเห็นวิ่งหลบแดดอยู
่ค่ะ
มาอัปเดตอีกเรื่องนึงนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถ้าใครดูละครเดี๋ยวนี้มันอย่างที่เราบอกว่ามันมีฟีดแบคหรือว่ามันมีกระแส
ค่ะ
บนโลกโซเชียลอยู่แล้วดูแล้วไม่ดูเปล่าเหมือนแก้วหน้าม้าที่ฉายมาปีนึงแล้วเพิ่งจบเนี่ยก็เป็นกระแสนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่เพิ่งแล้วเขาออกมาเรียกร้องถึงขั้นให้ช่องละครช่องหลักอะค่ะออกมาขอโทษเลยก็คือเป็นละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะ
ค่ะอันนี้พี่ติ๊กเจษฎาพร
ใช่พี่ติ๊กทำใช่ไหม
ใช่
น้องออยได้ดูไหม
ไม่ได้ดูขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพี่ที่บ้านเขาเปิดก็เลยเห็นอยู่นะก็เป็นแบบเรื่องราวประมาณว่าซิริต้านี่เป็นนางเอกผู้ซึ่งสายซื่อบริสุทธิ์หอบลูกมา หอบลูกมาแล้วก็มาพบกับเจ้าบ้านเจ้าเรือนคนนี
้
ก็คือเป็นผีนั่นเอง
ค่ะ
ค่ะ
แล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงอาชีพเสริมของนางเอก ก็สีลิต้าของน้องออยเนี่ยเขาเล่นชื่อแพรขาวใช่ไหมซึ่งเป็นพนักงานร้านนวดสปาเขาก็มีการพูดจาดูถูกกันตามบทละครอ่ะว่าตกต่ำจนถึงขั้นต้องเป็นหมอนวดเลยหรือไร้ซึ่งเกลียดศักดิ์ศรีที่สุด
เ
นาะแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ดูแค่ความสนุกอย่างเดียวแล้วมันเป็นประเด็นอ่อนไหวไปกระทบความรู้สึกของผู้ประกอบอาชีพนวดไทยและสปาค่
ะ
เขารวมกันเลยค่ะ35องค์กร
โอ้โหเยอะนั่นนั่น
ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบอกว่าผู้จัดละครและช่อง3ออกมาขอโทษซะดีๆนะเพราะว่าละครเนี่ยมันเป็นสื่อที่ถึงผู้ชมในวงกว้างแล้วก็รวดเร็วด้วยการนำเสนอบทสนทนาเช่นนี้เนี่ยมันเป็นภาพจำภาพลบซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแค่คำว่าหมอนวดอ่ะน้องออยมันก็เป็นภาพลบอยู่แล้วคุณยังตอกย้ำเข้าไปอีกแล้วทุกอย่างที่เขาพยายามพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หมอนวดเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะหมอนวดไทยที่มีฝีมือเนี่ยจะยังไงกันอย่างนี้นะคะ
คือพยายามจะเปลี่ยนกันมาหลายยุคหลายสมัยเหม
ือ
นจะดีขึ้นก็โดนละครเอามา
เล่นอย่างนี้ซะ
ใช
่คราวนี้ค่ะน้องออยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันก่อนนะคะเป็นคุณนพพรวิสุทธิศักดิ์ชัยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณชัญญาชำนาญกุลประธานชมรมคุณนวดและสปาไทยไปฟังดีกว่าว่าไอ้การสื่อสารออกมาผ่านละครอย่างเงี้ยจริงๆมันส่งผลเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะ
คือมันชัดเจนในคำพูดอยู่แล้วนะฮะว่าการหมิ่นเกียรติของอาชีพหมอนวดนะฮะการหมิ่นเกียรติการดูแคลนการดูถูกสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นไม่เฉพาะอาชีพหมอนวดเท่านั้นนะฮะในวงการนี้ทุกวงการแค่สื่อละครออกมาเพียงนิดเดียวอ่ะมันทำให้รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้มไปเลยอ่ะว่าเขาต่อสู้พยายามยกระดับการนวดไทยขึ้นมาให้ได้นะฮะแต่ว่ายังมีองค์กรหรือว่าสื่อในการนำเสนอในลักษณะรูปแบบเช่นนี้แล้วเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้อง
เราก็ให้จรรยาบรรณไปด้วยพูดถึงเรื่องตั้งแต่กายวิภาคจรรยาบรรณกฎหมายไปด้วยเราก็ให้เขาใส่ใจของการดูแลคนเจ็บป่วยไปด้วยเนี่ยนะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเราเป็นครูเราสะท้อนใจนะอ้าวเราสอนเขาให้ไปเป็นแบบนี้ให้ไปเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามจรรยาบรรณแต่พอละครตีฆ่าลูกศิษย์ของเราออกมาเป็นแบบนี้สะเทือนใจค่ะเรื่องของการขอโทษเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือการขึ้นข้อความด้านล่างเป็นตัววิ่งขอโทษและอธิบายไปนะคะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือกลับบทละครตอนสุดท้ายซะนะคะเช่นว่าเข้าใจนางเอกผิดว่าทำอาชีพนี้ไม่ดีแต่ตอนสุดท้ายนางเอกก็ได้ดีเพราะอาชีพนี้เห็นไหมคะมันสามารถกลับบทละครขึ้นมาได้เลย
ก็เป็น
ค่ะ
เขาก็รู้สึกเดือดร้อนเนาะกับคนที่ทำประกอบอาชีพหมอนวด
ใช่ก็คือมันจริงๆระยะหลังน้องออยมันมีหลายอาชีพเหมือนกันที่มันโดนผลกระทบจากละครก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประกาศข่าวนะเห็นไหมที่บอกว่าพยายามจะแบบว่าไต่เต้าขึ้นมานะ
หรือไต
่ค่ะใช่จากนั้นก็มีแล้วก็มีอีกหลากหลายบทบาทเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาพของหมอนวดเนี่ยถ่ายทอดในละครหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะมีทั้งในสถานบริการแล้วก็นวดแผนไทยโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนวดเนี่ยเขาบอกว่าหากไม่อธิบายหรือแยกให้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเข้าใจผิดกันนะว่าหมอนวดเนี่ยมันเหมาไปในทางเดียวกันหมดหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆเขามีความพยายามต่อสู้เรื่องนี้มาถึง30ปีแล้วเขาก็มองว่าโอ้มันยกระดับได้ในระดับนึงนะแต่พอมาทำแบบนี้เนี่ยอยากให้มองรอบด้านแล้วก็คิดให้เยอะๆโดยเฉพาะคนที่เขียนบทละครน้องออย
ใช่ค่ะ
มันกระทบความรู้สึกเนาะแล้วมาเป็นกลุ่มเขามีการเขาบอกว่าพระราชบัญญัติน้องออยที่ออกมารองรับอะเนา
ะ
ในส่วนของสปาไทยเขาบอกว่าทางนึงในการแก้ปัญหาคือไม่ต้องเรียกว่าหมอนวดค่ะน้องออยไปถึงสปาน้องออยบอกว่าขอผู้ปฏิบัติงานนวดไทย1คนค่ะพี
่เอออันนี้ก็เกินไปหน่อยป่ะ
อาจจะเป็นการลบภาพจำก่อนไงลบชื่อก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอีกท
ีแต่เอาจริงๆถ้าออยนี่โตมาในยุคนี้แล้วนะคือหมอนวดนี่ก็คือถ้าบอกว่าไปหาหมอนวดเนี่ยเราก็ไม่รออะไรกันหนุนแรงขนาดนั้นแล้ว
เราเฉยๆเน
า
ะ
เพราะเราโตมาในยุคที่เขานวดกันแบบกิจการสปาอะไร
โตกันมาในกลุ่มแล้วออฟฟิศซินโดรมก็เลยว่าแกต้องป่วยแน่นอนเลย
ก็เลยไม่รู้สึกเท่าไหร่นะคะก
็
อาจจะเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าหมอนวดในยุคนั้นเขาแบบอาชีพการนวดที่เป็นนวดสมุนไพรนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยยังไม่บูมไงพอมาถึงยุคนี้นี่มันบูมแล้วอาจจะแก้ไขความเข้าใจผิดไปได
้นะคะแต่ยังไงก็เดี๋ยวลองดูว่าตรงนี้เขาเรียกร้องกันมาแต่ไม่รู้ทางช่องอ่ะเขาจะยังไง
ค่ะ
จ้ะ
โอเคก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาแล้วออยจะมีเรื่องของไอดอลการประมงมาเล่าให้ฟัง
ฟังแล้วนึกภาพไม่ออกจะต้องมีปลาหมึกอะไรบนหัวหรือเปล่า
โอเคค่ะ
พักกันสักครู่ค่ะ
ที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงน้ำในภาคการเกษตรไม่มีเพียงพอที่จะใช้แล้วขณะที่น้ำในการอุปโภคบริโภคก็อาจจะไม่เหลือพอถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะเตรียมน้ำเอาไว้ให้ใช้ถึงเดือนเมษายนก็ตามถ้าเราไม่เริ่มประหยัดน้ำกันตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรรับประกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เปิดก๊อกมาแล้วจะยังมีน้ำใช้หรือไม่ช่วยกันประหยัดเพียงคนละ 30% ก็จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้นะคะว่าเราจะยังคงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอขณะที่เกษตรกรก็ยังพอมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ไทย PBS TV สร้างแรงบันดาลใจให้คุณรับรู้ข่าวผ่านเชิงชั้นการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สะท้อนความโปร่งใสให้สังคมได้รับรู้ความจริง
ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้วยรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิงให้ความสำคัญกับรายการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมทางบ้านมีพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระได้ร่วมคิดและผลิตรายการที่สร้างสรรค์มีความพร้อมในการออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่คมชัดทั้งภาพและเสียงมีช่องทางนำเสนอข่าวและรายการผ่านสื่อใหม่ที่มีประสิทธิผลเข้าถึงรายการต่างๆได้ไม่จำกัดพื้นที่จึงสัมผัสแต่สิ่งดีๆสร้างพัฒนาการใหม่ให้ชีวิตไทย PBSทีวีที่คุณวางใจ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
We'll be right back.
ันด้วยเพลง Go Go Fishing ของวงซิลิบิดค่ะ
ดูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มากเลยน้องออยคืออะไรเหรอเพลงนี
้ก็เป็นวงไอดอลของญี่ปุ่นนะคะพี่กิฟที่วันนี้เอามาเล่ากันสนุกๆเพราะว่าเขาคอนเซปต์เขามาแปลกดีคือเป็นไอดอลการประมง อย่างเพลงที่จบไปนี่ก็เป็นเพลงชื่อเพลงว่า Go Go Fishing ค่ะวงซิลิบิดนี่มีสมาชิกสาวน้อยวัยทีนกันอยู่5คน
จ้า
ค่ะแล้วก็มีการคิดคอนเซปต์ใหม่ๆให้แหวกแนวออกไปนะคะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาพวกเธอเนี่ยจะมาร้องเพลงเกี่ยวกับทะเลเรื่องการตกปลา อะไรอย่างนี้ก็เป็นวงที่ก็ดังพอสมควรแหละแต่ไม่ได้ดังมากเลยเหมือน
อันนี้หมายถึงประจำจังหวัดไหนๆด้วยไหมน้องออยแบบที่เราเคยนำเสนอไหม
ไม
่อันนี้รวมๆเลย
ใช่รวมๆเลยเป็นพูดถึงการตกปลาภายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งการตกปลาภายในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะทำกันล่ำซำเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะคะก็ล่าสุดค่ะเพราะว่ามีภาพลักษณ์แนวนี้มาตลอดใช่ไหมก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยไปมีอีเวนต์ก็อีเวนต์นี่ก็เป็นอีเวนต์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการตกปลานะคะ อย่างเช่นว่าไปออกเรือหาปลากับแฟนคลับ
โอ้ยน่ารัก
ไปถึงขนาดนั้นแล้วโอ้โหใน MV นะคะพี่กิฟก็จะมีแบบออกไปตกปลาเนี่ยมีภาพโปรโมทก็จะแบบถือเบ็ดถืออะไรกันตลอดเวลานะ เป็นสาวน้อยแล้วก็เขาไปที่ตลาดหนึ่งค่ะไปเยี่ยมตลาดปลาซึคิจิในเขตจูโอของกรุงโตเกียว แล้วเพิ่นว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่าแล้วก็รู้มาว่าเนี่ยการบริโภคปลาของคนญี่ปุ่นเนี่ยลดลงจนเหล่าชาวประมงกับคนผู้ค้าปลาเนี่ยเริ่มเป็นกังวลค่ะ โดยเฉพาะวัยรุ่นนะเขานิยมไปกินอาหารสไตล์ตะวันตกไง มากกว่าตอนนี้ก็คือพอคนกินปลาน้อยลงวงซิลิบิดก็เลยบอกว่าเป็นกังวลไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ของวงแล้วตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะขอรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมารับประทานอาหารทะเลกันมากขึ้นซึ่งที่เธอจะทำก็คือบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าปลาอร่อยแล้วก็มีประโยชน์แค่ไหนเนี่ยมิซึกิฮาเซกาวะนะคะหัวหน้าวงวัย18ปีก็บอกว่าหวังว่าพวกเธอจะมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมการประมงภายในประเทศในดีขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆโอ้โหนะคะซึ่งวงนี้เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ตอนต้นปีที่แล้วค่ะบอกว่ามีออก MV เพลงใหม่มาแต่ว่าถ่ายทำที่พัทยาบ้านเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลือกมาถ่ายทำที่พัทยาบ้านเราเพราะอะไร
ค่ะ
แต่ว่าตัว MV ก็น่ารักน่ารักมีการสร้างเรื่องราวว่าเนี่ยคนเป็นคนนึงเนี่ยมีคุณพ่อมาทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่พัทยานี้แล้วก็โดนมาเฟียไทย มาเฟียท้องถิ่นเนี่ยข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะขอร้านเดี๋ยวจะยึดร้านอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการจับสมาชิกคนนึงไปเป็นตัวประกันข่มขู่
ถ่ายอะไรอย่าง
น
ี
้
หรอ
ใช่ก็ดูสนุกสนุกแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนจบเป็นไงเพราะว่าตอนจบเขาบอกว่าต้องไปดูใน DVD exclusive ของวงเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้สืบตอนจบมาให้ดูกันแต่ว่าโดยประวัติส่วนตัวนี่ก็น่ารักน่ารักเขาก็มีกันอยู่5คนใช่ไหมแล้วก็มีการเลือกสีประจำตัวกันด้วยนะแล้วก็ที่ฮากว่านั้นก็คือมีคนเวลาแนะนำตัวเนี่ยก็จะบอกด้วยว่ามีเป้าหมายจะตกปลาให้ได้เป็นปลาอะไรคนหนึ่งนี้ในวงเขาชื่อว่าอายุโคนิชิค่ะเขาก็บอกว่าอยากจับปลาอายุเพราะว่าปลาอายุนี่เป็นปลาที่ชื่อเดียวกับเธออะไรอย่างนี้มีโคตรหลายคนคนอื่นก็บอกว่าจับปลาทูน่าอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เป็น
ชีวิตน่ารักน่ารักที่มีสาระ
ใช่แต่ก็แอบมีสาระไงว่ามาช่วยชาติในการรณรงค์ให้คนหันมากินปลากัน
อย่างน้อยมันก็ทำให้เรื่องนี้อยู่ในความสนใจของคนจำนวนมากได้เพราะนำเสนอโดยสาวๆน่ารักน่ารัก
ใช่ค่ะแต่ก็ยังเด็กๆกันอยู่เลยนะมีอายุเฉลี่ย 14-15 เท่านั้นเองค
่
ะ
น้องออยกระชากวัยกลับมาที่วัยพี่บ้างดีกว่า Backstreet Boys All right มีอะไรคะน้องออย
ค่ะก็คือเป็นการรวมพลบอยแบนด์ยุค90นะ กลับมาอีกทีหวนคืนจออย่างที่ไม่ได้ทำกันมานานค่ะต้องขอเปิดเพลงนี้ก่อนเลยในการฉลองการกลับมาครั้งนี้เพลง Everybody ค่ะ Backstreet Back
จัดมาสิคะ
ค่ะ
We'll be right back. back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I original?
Backstreet
Surround
ค่ะก็คือหนังเรื่องนี้นี่ชื่อว่า Dead Seven ค่ะเป็นหนังซอมบี้สไตล์คาวบอยตะวันตกสุดมันนะ
คือแต่ละคนนี่น่าจะมาหล่อๆแล้วล่าซอมบี้หรือเปล่า
เป็นไปได้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ล่าซอมบี้หรือจะเป็นซอมบี้กันเองอา
จจะเป็นซอมบี้หรือเปล่า
ค่ะเพราะว่ามีเหล่าสมาชิกวงวอร์แบนด์ยุค90เนี่ยมาร่วมเล่นด้วยนะเยอะเหมือนกันพี่กิฟค่ะก็คือนำโดยนิกคาร์เตอร์นะคะเป็นโตโผใหญ่เลยเพราะว่าเขียนบทเองด้วยและน่าจะเป็นคนชวนคนอื่นด้วย
นี่แหละขวัญใจพี่ในอดีต
นิกคาร์เตอร์นี่เป็นหนุ่มผมทองอะตอนนั้นใคร
รู้สึกเขาจะเป็นครอบครัวคาร์เตอร์บ้าที่หล่อๆมีกี่คนนะ
มีแอรอนคาร์เตอร์อีกคนนึงเป็นน้องชายที่หล่อเหมือนกันแต่ออกเป็นเดี่ยวไป
ปวดใจ
ค่ะก็คือตอนโอ้โหยุค90ตอนนั้นก็ดังเนาะก็มี Backstreet Boys เนี่ยค่ะมีประมาณมากันอยู่3คนก็คือมีนิกคาร์เตอร์มีโฮวี่โดราฟแล้วก็เอเจแมคลีนนะคะแล้วก็เอ็นซิงเบบี้บายบายบายก็นะก็มีอีก2คนนะคะมีโจอี้ฟาโทนกับคริสเคิร์กแพทริกแล้วก็มีโอทาวก็ค่อนข้างดังนะคะเหมือนกันมากันครบวงเลยยกเว้นสมาชิกเก่าแล้วก็วง98 degrees ค่ะมา1คนก็คือเจฟทิมมอนส
์
แต่พอสังเกตนึงก็คือว่ามาเฉพาะคนไม่ดัง แปลกเหมือนกันเนอะตลกดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนดังไปไหนตัดวันที่คนดังค่ะจัสตินทิมเบอร์เลกที่ยังดังกันอยู่จนถึงตอนนี้นะคะก็ไม่ได้มีข่าวอะไรว่าจะมาหรือจะไม่มาแต่ว่าโพสต์ผ่าน Instagram เป็นภาพที่อยู่ในห้องบันทึกเสียง อยู่กับฟาเรลวิลเลียมบ่งบอกเป็นไงว่ากำลังทำงานเพลงใหม่อยู่
อย่าเพิ่งมายุ่งไม่เล่นหนัง
ไม่เล่นหนังนะคะเพื่อนร่วมวงที่คนอื่นนี่หายหน้าหายตากันไปนานแล้วเลยกลับมารวมตัวกันนะคะเขาก็วิเคราะห์ได้นิดนึงว่าสะท้อนว่าชื่อเสียงของบอยแบนด์เนี่ยนะถึงเวลานี่มันมาไวไปไวมีวันหมดอายุนะคะทั้งบอยแบนด์ทั้งเกิร์ลกรุ๊ปนะคะอาจจะมีภาพที่ เคยรุ่งเรืองที่สุดในยุคนึงแหละแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าไม่เกาะชื่อเสียงแล้วก็ปั้นโซโล่ให้ดีเนี่ยก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็วงนึงที่ดังสุดๆในยุคนี้ก็คือ One Direction ที่มีแฮร์รี่สไตล์นะคะซึ่งปกติเนี่ยบอยแบนด์เนี่ยมันก็จะมีดังแค่คน2คนนะซึ่งคน2คนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาออกเดี่ยวทีหลังก็จะรุ่งได้อยู่แต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยค่ะเป็นตัวประกอบมาก เขาก็เลยไม่ค่อยจะคือต้องหาทางที่จะดิ้นกันไปก่อนหนึ่งในคนนั้นก็คือเชนมาลิกค่ะเป็นเบอร์2ของวง One Direction นี่เขาก็แบบว่าคืออยู่ดีๆเนี่ยจากจุดสูงสุดของวงเนี่ยใครๆก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของวงไปต่อใช่ไหมแต่ว่าเชนนี่เขาน่าจะมองมาแล้วล่ะมองการไกลมาแล้วล่ะว่าออกมาทำผลงานเดียวในช่วงที่ยังดังอยู่ดีกว่าค่ะก็คือออกมาโซโล่กันก่อนเลยก่อนที่จะถูกลืมไปไว้เหลือจนชื่อคนตัวประกอบนะคะซึ่งเพลงที่ออกมาแล้วก็คือเพลง Pillow Talk ก็ออกมาก่อน 2-3 เพลงเนี่ยเป็นเสียงตอบรับที่ดีพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็เป็นแฟนมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับนางแบบสาวซึ่งแห่งยุคตอนนี้ด้วยนะคะชื่อจิจิฮาดิดเขาก็เลยแบบว่ารุ่งไปใหญ่เลยตอนนี้ก็เลยน่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งของวงบอยแบนด์ที่จะเลือกไปได้เดี๋ยวเราก็จะลากันไปด้วยเพลงของเชนมาลิกค่ะ Pillow Talk นะคะบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้ออยกับพี่กิ๊บก็ลาไปก่อน
เนาะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
We'll go slow and high tempo, light and dark. Hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you.Love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and raw. In the better day, better day, better day. Fucking in, fighting on. It's a paradise.It's our war zone. It's a paradise, and it's our war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. Prisoners, then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together.I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and wrong. In the better day, better day, better day. Fucking and fighting on. It's a paradise.It's a war zone. It's a paradise, and it's a war zone.So we'll piss off the neighbors.
paradise, and it's our war zone. It's our paradise, and it's our war zone.